Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje, kaip visuomet, 5 knygos. Kalbėsiu apie Lenos Anderson knygą Be įsipareigojimų. Pašnekėsiu apie Gabrielės Giunterytės Puzinienės knygą Vilniuje ir Lietuvos dvaruose 1815-1843 metų dienoraštis. Pristatysiu Karlos Finos knygą Anapus žodžių, ką galvoja ir jaučia gyvūnai, taip pat pakalbėsiu ir apie Doloresos Kazragytės knygą Švytintis rūkas bei Josepho Campbello knygą Mitai, kuriais gyvename. Ši laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidykla Tyto Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri skirta tiems, kas mėgsta gyvūnus, kam įdomu tai, ką jie jaučia, koks yra jų pasaulio supratimas. Būtent tam yra skirta vieno žymiausių pasaulio rašytojų apie gamtą Karlos Finos knyga Anapus žodžių, ką galvoja ir jaučia gyvūnai. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Tyto Alba, o iš anglų kalbos vertė Gintaras Kaminskas. Šis autorius apie gamtą yra parašęs 7 knygas. Jis moksliškai, bet kartu ir populiariai pasakoja apie tai, kas vyksta gamtoje. Jis laikomas vienu žymiausių pasaulio rašytojų apie gamtą. Jis yra įkūręs Blue Ocean Institute ir Stony Brook universiteto New York'e profesorius. Kaip rašo šioje knygoje autorius, gyvūnai suvokia, kas jie tokie. Jie žino, kas yra jų šeima ir kas jų draugai. Jie pažįsta savo priešus. Jie sudaro strateginės sąjungas ir dorojasi su nuolatinė konkurencija. Jie siekia aukštesnės padėties ir laukia progos mesti iššūkį galiojančiai tvarkai. Jų padėtis turi įtakos jų palikuonių padėčiai. Jie, tai ir mes, sudėtingas ir spalvingas gyvenimas, būdingas ne vien žmonėms. Šioje knygoje autorius pažvelgia į anapus mūsų esantį pasaulį, kuriame žmogus nėra visų būtybių viešpas, o žmonių rasė nėra vyraujanti tarp visų kitų rasių. Pagrindinė šios knygos mintis – ilgą laiką mokslininkai gyvūnus tyrinėjo iš žalingos mes prieš juos pozicijos. Idėja, kad kiti gyvūnai neturi minčių ir jausmų, tinkama prielaida naujo mokslo pradžiai. Tačiau nepajudinamas įstikinimas – tai jau visai kas kita, rašo Karlas Afina. Taigi, gyvūnų tyrinėjimas ilgą laiką buvo ir žmogaus arogancijos tyrinėjimas, bei mūsų tariamo pranašumo įtvirtinimas. Pasak Safinos, dar visai neseniai net kompetentingos prielaidos apie gyvūno motivaciją galėjo sugriauti asmeninę profesinę karjerą. Laimė, visa tai pamažu keičiasi ir knygos Anapus žodžių tikslas apversti aukštinkojomis mūsų ribotą supratimą apie tai, ką gali gyvūnai. Viename iš interviu autorius sakė, daugelis gyvūnų su mumis elgiasi taip, lyg jie suprastų, kad mes sąmoningi, kad mes suprantame. Šiuo atžvilgiu jie už mus pranašesni. Pastaruoju metu teko girdėti istorijų apie mantas įsipainiojusias žvejų tinkluose. Jos priplaukia prie nardytojų ir leidžiasi išpainiojamos, o kartais ilgam lieka plaukyti ratais aplink savo gelbėtojus. Tarsi jos tiksliai žinotų, ko joms reikia, suprastų, kad mes galime joms padėti, o paskui už gerą darbą atsidėkotų. Būtų suprantama, jei taip elgtųsi dramblys, bet manta. Žinote, mantos labai simpatiškos žuvis. Sakyčiau, žuvis nusipelno kur kas daugiau pagarbos už žmogų. Keista, kad mūsų planetos kognityvinėje realybėje vyksta daug daugiau nei žmonės mano. Taip teigia šios knygos autorius Karlas Afina. Nagrinėdamas gyvūnų pasaulį, jis domisi drambliais, vilkais ir delfinais. Jis rašo apie empatiją ir liūdesį, apie tai, ar šie gyvūnai myli savo vaikus, apie jų seksualumą, apie jų protų veiklą, apie jų asmenybės. Tai be galo įdomus netikėtas panirimas iš šių gyvūnų pasaulį. Ir beje, pasakantis ne tik apie gyvūnus, bet ir apie mus, apie mūsų santykį su gyvūnijos pasauliu. Kaip teigia autorius, mūsų rūšis geriausiai supranta pasaulį, bet santykis su juo yra pats blogiausias. Būtent jausma, kad gyvename viename pasaulyje, todėl turime stengtis suprasti vieni kitus, gerbti vieni kitus ir perteikia ši knyga. Karlos Afinos kūrinys Anapus žodžių nebejotinai pakeis supratimą apie gyvūnijos pasaulį ir, tikiuosi, jums, kaip ir man, pateiks nuostabių atradimų. Šiandien pakalbėsiu apie Lenos Anderson knygą Be įsipareigojimų. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o į lietuvių kalbą vertė Sigutė Radzevičienė. Tai yra anksčiau lietuvių kalba pasirodžiusios Estera romanas apie meilę tęsinys. Tuomet knyga sulaukė nemažai dėmesio, ji buvo aptariama žiniasklaidoje, ne tik literatūriniu požiūriu, bet ir dėl psichologinio, kone terapinio šio kūrinio poveikio. Iš tiesų, jeigu romano pavadinimas gali suklaidinti, tarsi suponuojant mintį, kad tai yra dar vienas meilės romanas, iš tiesų viskas yra visiškai kitaip. Nuo kitų meilės romanų jis skiriasi tuo, kad tai labai psichologiškai aštrus romanas. Tai analizė to, kaip moteris papuola į situaciją, kurioje ji tampa priklausoma nuo vyro, kuris net neketina susijęti savo ateities su ja. Tai pasakojimas apie gėdą, apie viltį, apie savigarbos praradimą. Tai buvo pasakojimas apie spastus, į kuriuos patenka moteris, nebesugebanti sveiku protu suprasti, kas vyksta santykiuose su vyru, į kurį jį įsižiūrėjo, o taip pat ir pasakojimas apie vyrą, kuris nesugeba tiesmukai atstumti moters. Tai labai sąžiningas, tiesus, racionalus pasakojimas. Pasakojimas apie situacijas, į kurias patenka labai daug moterų. Na ir visos tos moterys, kurioms patiko ta istorija, dabar gali džiaugtis, nes išleistas šios knygos tęsinys be įsipareigojimų, tęsiantis Esteros istoriją. Beje, autorė sako, kad nuo pat pradžių buvo sugalvojusi parašyti ne vieną knygą, o dvi. Lena Anderson yra švedų žurnalistė, 7 romanų autorė, ji bendradarbiauja su vienu didžiausiu Švedijos dienraščiu Dagens Nyheter ir laikoma viena talentingiausių, įdomiausių apžvalgininkių. 2 kartus per mėnesį jos skiltis publikuojama šiame leidinyje, šiose publikacijose trumpu esė forma įrašo savo mintis apie visuomenę, nagrinėja filosofinės temas. Na, o naujoje knygoje ir vėl pasakojama apie Esterą, nepasimokiusią iš savo klaidų. Estera, prabėgus 5 metams nuo istorijos su Hugo Rasku, sutinka aktorių Olafą Steną. Ir jau pirmojo pasimatymo metu atpažįsta kūno reakciją, bus beprotiškai įsimylėjusi. Olafas neslėpė, kad yra vedęs susituokęs su Eba, nors tuo pat metu susitikinėja ir su Estera. Jiedu užmezga artimus santykius, tačiau, pasak Olafo, tai jokie santykiai. Nes jis juk vedęs ir sakosi neketinantis palikti Ebos. Bet ką tuomet su juo veikia Estera? Gal jį ir paliktų jį, tik tas keistas Olafo dvilypumas puoselėja skyrybų viltį. Tai istorija apie meilės trikampį, apie beviltiškus santykius ir apie nesugebėjimą iš jų išeiti. Kaip duodama interviu sakė pati autorė, Esteros atveju ji racionaliai supranta, kad du žmonės nėra visiškai vienodi, tad ji galvoja, kad nėra priežasčių galvoti, jog jai 2 kartus nepasiseks. Ir kadangi ji emociškai smarkiai įsitraukia šios santykius, per vėlų juos nutraukti. Jų malonų susitikimai leidžia tikėtis vilties ateityje. Be to, ji suteikia jai vilties, elgdamasis dviprasmiškai ir ambivalentiškai. Būtent apie tai ir rašoma 2 knygoje apie Esterą. Na, o kalbėdama apie abi knygas, autorė sakė, kad ji norėjo parašyti apie 2 pasmerktos meilės ir santykių aspektus. Pirma, apie susižavėjimą, į kurį iš tiesų neatsakoma tuo pačiu, ir 2, apie meilužės ir jos neištikimo mylimojo situaciją. Lenos Anderson knyga be įsipareigojimų ir vėl yra labai realistiška, labai išvalgi, labai psichologiškai preciziška ir įtikinanti knyga. Turbūt daugybė moterų priminsinti ir apie jų pačių išgyvenimus. Knygos apie Vilnių pastaruoju metu Lietuvoje labai populiarios. Nagrinėjama jo istorija pačiais įvairiausiais kampais. Tokios knygos atsiduria perkamiausiųjų viršuje ir štai dabar turime dar vieną tokį kūrinį, kuris padės geriau susipažinti su Vilniaus, o kartu ir visos Lietuvos istorija. Kalbu apie Gabrielės Giunterytės Puzininės knygą Vilniuje ir Lietuvos dvaruose 1815-1843 metų dienoraštis. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba. Gabrielės Giunterytės Puzininės poetės dramaturgės atsiminimų knyga Vilniuje ir Lietuvos dvaruose tai knyga, kuri leis kitokiu žvilgsniu pažvelgti į tai, kas vyko Vilniuje pirmoje 19 amžiaus pusėje. Tai plati ir daugiasluoksnė to laikotarpio panorama. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, ji atveria ir spalvingus kasdienybės vaizdus, anekdotinius nutikimus ir pristato kultūrinį akademinį Vilniaus gyvenimą. Joje ir 1830-31 metų sukilimo bei represijų atgarsiai. Autorė iš arti supažindina su garsiausiomis to meto Lietuvos ir Lenkijos šeimomis, pristato karūnuotas galingiausių to meto valstybių asmenybės ir itin daug dėmesio skiria moterims, atskleisdama įvairią pusę kūrybinę tos epochos moters prigimtį. Na, ši knyga įdomi ne tik tuo, kad tai yra to laikotarpio Lietuvos paveikslas, pasakojimas apie tai, kaip gyveno aristokratija, tai labai asmeniškas pasakojimas. Čia mes susipažįsime su autorės šeimos, giminės, artimiausių jai žmonių istorijomis. Autorė rašo su gausybė detalių, taigi galime susidaryti spalvingą vaizdą. Taigi matome, kaip rengiasi to laiko damos. Tarkime, autorė pažymė momentą, tuo metu jai buvusi labai svarbiu, kai pirmą kartą jos pamato siauras moteriškų suknių rankovės vietoje pūstų. Kokios vaišės rengiamos, kaip švenčiama, kaip apsiperkama, kokios buvo to laiko populiariausios parduotuvės ar cukrainės, kokie buvo moterų ir vyrų šeimos santykiai, kokia veikla vykdavo salonuose, kokie pasilinksminimai buvo. Tarkime, jie prašo saulės mikroskopą ar blusų teatrą. Ir čia Vilniaus salonų gyvenimą matome kaip atvirą, kurį pasiekia to, kas vyksta Varšuvoje ar Paryžiuje aidai. Štai keli atsiliepimai apie šią knygą. Daktarė Reda Grikštaitė apie knygą sakė štai ką. Šie atsiminimai bene garsiausia Lietuvoje 19 amžiaus pirmosios pusės moters rašyta autobiografinė knyga. Tai ne tik egzistencinė aristokratijos išpažintis, bet ir kone epinis kūrinys, kuriame pasakojama jos pačios ir jos šeimos istorija. Dėl ypatingo dėmesio detaliai ši knyga tai neišsenkantis šaltinis Lietuvos aukštuomenės gyvenimui ir dvarų istorijai pažinti. Pagaliau tai ir savai papasakota senojo Vilniaus istorija. Tuo tarpu Liuda Matonienė, pati Vilniaus tyrinėtoja, šią knygą pristato taip. Autorė pasakoja skaitytojui lyg artimam mylimam žmogui apie bendrų pažįstamų ar giminaičių svajonės, darbus, sėkmę ir nesėkmę, apie santykius, apie gyvenimą. Galime pasijusti esąs savitos epochos žmonėmis, o gausybė buities, papročių ar įvykių smulkmenų dar labiau pagyvina ir sukonkretina anomečio Vilniaus gyvenimo panoramą. Tokia apie šią knygą Liudos Matonienės nuomonė. Na, o Gabrielės Giunterytės Puzinienės knyga Vilniuje ir Lietuvos dvaruose 1815-1843 metų dienoraštis iš tiesų yra puikus dokumentas geriau pažinti knygose, galbūt kiek mažiau aprašoma Lietuvos Vilniaus istorijos laikotarpį. Mat, paprastai daugiausia visgi dėmesio skirma 20-ajam amžiui. Istorija besidomintiems žmonėms, kai kurie knygoje atskleidžiami aspektai, gali būti tikras atradimas. Šiandien pakalbėsiu apie puikiai žinomos aktorės Doloresos Kazragytės knygą Švytintis rūkas. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba. Tai jau 9-oji aktorės knyga, iš ties solidus kraitis. Nors visose interviu aktorė teigia savęs rašytoje nevadinanti. Tiesiog užrašanti tai, kas tuo metu skauda, kas džiugina. Kaip po šios knygos pasirodymo, duodama interviu Lietuvos žinioms, sakė autorė, per susitikimus su skaitytojais mane pristato kaip aktorė ir rašytoja. Nesupykstu, žinoma, bet man tikras rašytojas kažkas daug aukščiau. Dėl to nestojo į rašytojų sąjungą, o jie po vieno kito atsisakymo jau ir nustojo kviesti. Mano rašymas toks, kaip kiekvienas žmogus galėtų parašyti savo anūkams. Kaip suvokia pasaulį, ką mato gatvėje, pražydusią pienę, suvažinėtą katinuką, kas džiugina ir liūdina, kas sieloje įvyksta prabudus. Kiekvienas taip galėtų rašyti. Teigia Dolorosa Kazragytė. Na, apie šią knygą jis sakė. Švytintis rūkas, kaip ir kitos mano knygos, tai sutiktų mažų žmonių gyvenimai. Provincijos miestelių bendruomenių susitikimai bibliotekose, seniūnijose, parapijose. Visą tai knygoje aprašiau kaip savo meilę tiem žmonėms ir jų istorijoms. Taip apie savo knygą sakė Doloresa Kazragytė ir išties ši knyga patraukė savo autentiškumu, nesumeluotomis, nenuslepiamomis patirtimis, išgyvenimais, kasdienybės smulkmenomis, o svarbiausia šiluma jaukumu. Čia randame nuo jos pasvarstymo, kaip nemoka skoningai apsirengti iki išgyvenimų teatre ir visa tai atrodo be galo tikra. Yra čia ir liūdesio senatvės suvokimo ir nuoširdaus prisipažinimo, kad nėra lengva su ja susitaikyti. Kartu tai yra paprasto gyvenimo liudijimas, o kartu ir be jokių abejonių daugiausia teatro užkulisių aktorės patirties vaidinant atskleidžianti knyga. Šie tekstai aktorės rašyti 2014-2017 metais. Šį laikotarpį ženklino jos grįžimas į sceną. Nacionalinėme dramos teatre jis sukūrė Hedvigos vaidmenį lenkų režisieriaus Kristiano Lupo spektaklį Didvyrių aikštė pagal Tomo Bernhardo pjesę. Tad, kaip jau minėjau, čia yra išties daug teatro, repeticijų, gastrolių Lenkijoje, Kinijoje, Prancūzijoje. Apie šią knygą portale Bernardinai LT savo įspūdžiais pasidalino kunigas Arūnas Peškaitis. Jis rašė, ji nuoga ta knyga, kaip ir kiekviena autorės knyga. Tai kūrinys apie depresiją, purviną, kruviną, dažnai visiškai nesuprantamą politiką, šunelį, rikį, labanorą, Kauną, Vilnių, senatvę, vienatvę, draugystę, džiaugsmą, buvimą, abejonę ir nuolatinį šauksmą dievop, apie tikėjimą ir viltį juodžiausioje neviltyje, apie teatrą. Kaip ne vienoje ankstesnėje knygoje, na žinoma, išskyrus pačią pirmąją, labai daug apie teatrą. Autorė pasakoja apie savo nemėgstamą, anot jos beveik nekenčiamą teatrą, apie naujausią savo darbą didžiojoje Vilniaus scenoje, profesorės vaidmenį Didvyrių aikštėje. Kaip knyga apibūdina Arūnas Peškaitis, knyga vis dėlto skausmingai viltinga. Doloresa tiki, rūkas išsisklaidys, liks tik amžinybės švytėjimas. Labai norėtųsi, kad toks pats dvasinis atradimas šios knygos skaitimas būtų ir jums. Doloresos Kazragytės Švytintis rūkas galbūt padės atidžiau įsižiūrėti į savo gyvenimą, suvokti, koks jis yra vienintelis, skausmingas, pilnas rūpesčių, griuvimų, pakilimų, tačiau visgi be galo gražus. Gražus, kai išjaustas štai taip. Šiandien pristatysiu knygą tiems, kas domisi mitologija. tuo, kaip mitai veikia mūsų gyvenimą, kam įdomios religijų sąveikos. Kalbėsiu apie Josepho Campbello knygą Mitai, kuriais gyvename, kurią išleido leidykla Tyto Alba, o į lietuvių kalbą vertė patyręs vertėjas Laimantas Jonušys. Josephas Campbellas – amerikiečių mokslininkas, lektorius, rašytojas, mitologijos ir religijotyros specialistas. Bene reikšmingiausia jo knyga yra lyginamosios mitologijos knyga Herojus su tūkstančiu veidų, kurios visų leidimų tiražas seniai perkopė milijoną egzempliorių. 2011 metais žurnalas Time įtraukė šią knygą iš 100 reikšmingiausių negrožinės literatūros kūrinių, išleistų nuo žurnalo įkūrimo sąrašą. Ši knyga išleista ir lietuvių kalba. Na, dabar pakalbėsiu apie knygą Mitai, kuriais gyvename. Na, šios knygos vertėjas Laimantas Jonušys, beje, jau vien tai, kad būtent jis vertė knygą, turėtų paskatyti imti ją į rankas, nes tai tikrai yra vertimų kokybės ženklas, teigia, kad šiame kūrinyje daug kalbama apie tai, kaip mitologija ir religija, kuria daug kas nebetiki, gali būti reikšminga šiuolaikiniame pasaulyje. O tai, kad pasaulis per dešimtmečius praėjusius po knygos originalo išleidimo įdomiai pasikeitė, kelia dar ir papildomų minčių. Pats šios knygos autorius, kalbėdamas, kodėl knygą pavadino būtent taip, interviu, kuris publikuojamas portale Bernardino LT, teigia: Herojus su tūkstančiais veidų pavadintas dėl to, kad yra tam tikra herojaus veiksmų seka, kurią galima aptikti visų pasaulio tautų istorijose. Ir visai nesvarbu, kada jos sukurtos, tai būdinga visiems istoriniams laikotarpiams. Galima sakyti, kad tose istorijose atpasakojimas vienintelis žygdarbis, kurį atliko daugybė skirtingų žmonių. Taip apie knygos pavadinimą teigia pats autorius. O kokie svarbus mitai mums šiais laikais? Laikais, kai regis mokslas pasiekęs neregėtų aukštumų, žmonės tarėsi valdą pasaulį, o psichologai teigia turintis atsakymus į daugelį žmogaus elgesį paaiškinančių klausimų. Autorius teigia: mituose susiduria tai, ką įmanu pažinti, ir tai, kas mums yra nesuvokiama, kadangi tai paslaptis, perženginti žmogiškojo pažinimo ribas. Ar galite man pasakyti, kas yra gyvybės šaltinis? Niekas to nežino. Suvokę, kad gyvenimas yra paslaptis, mes pasisėmėme naujos gyvybinės energijos, įgyjame pusiausvyrą. Juk ir psichoterapijoje gyjimo procesas prasideda tik tada, kai žmogus išsiaiškina, kur slypi jo problema, kas yra gyvenimas. Manau, mitai padeda žmonėms suvokti tokius dalykus, atsikratyti nerimo, moko harmonijos, susitaikyti su tuo, kas neišvengiama, ir išvelgti pozityvius dalykus, netgi ištikus nelaimiai. Tokios paties autoriaus mintis apie mitologiją. Na, o ši knyga leidžia suprasti kultūrinius religinius skirtumus, visuomenės sanklodą, pasaulėjautą, tai, kokį vaidmenį mitai vaidina šiuolaikiniame pasaulyje, kaip kuriama naujoji mitologija. Autorius nagrinėja, kaip susiformavo rytietiškas ir vakarietiškas požiūris į žmogaus laisvę, individualumą. Kodėl tai, kas galioja vakaruose, visiškai neturi prasmės rytuose. Nagrinėdamas rytų religijas, aiškinasi religinių prieštaravimų esmę ir tai, kas jungia visus žmonės. Jis tyrinėja tai, kaip keičiasi visatos mūsų patirčių suvokimo šiais laikais. Laikais, kai šioje visatoje turime atpažinti mūsų giliausias vidinės prigimties padidintą atspindį. Josephas Campbellas teigia, kad tyrinėjant mitologiją galima išmokti, kaip gyventi sistemoje, neprarandant žmogiškumo. Tikiuosi, kad tai, o kartu ir kur kas daugiau gelmių, atvers ši Josepho Campbello knyga Mitai, kuriais gyvename. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.